فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعندك سيال وحد كسو دواتان قضبضة وقدر كرون وركها من إراديها عدادو قضبضة عاو وركات كمغل دونتان وحا أقوى وين محكمة دعيدة مدى قلب كسيدو حكم كر دير رجل وقضينا يو على الشباب نمو حل كردين لغو سميه عنا قبطين تقرام مدى ميدوبي هوبكا يدوحوش الصوماليا hay'adda culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saaray khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waan waan lagu dhaxdhaxadinayaa laba maleeshiya beeleed oo walaalaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya wiil dhalinyaro ah dil lagu geystay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka guddi baraya weerarka hotel saxafi iyo tootiha ay wateen ragii la weeraray xilibaan ka tirsan xilibanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay u diyaarisay shirqaal lagu leenayo qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka kulanka caadiga ahaa ee golaha wasiirada maamulka Jubbaland oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo gaadiid muddo ku xayirnaa deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo la fasaxay safiirka cusub Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waqtiga ay dhacayso doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la shaaciyay akhbaraadka caalamka warkaha meena caaway aad ku dhageysan doontaan waxa ugu dooroon Britain oo sheegtay in cunqabateynta laga qaadiyo Eritrea ayna taageerayso nabadda iyo amaanka Soomaaliya intaasii waxa hayaan qodobada ugu door karaan warkaha meen ee raadiyaha cadaado gordo u diyaar garoba warkii oo intaasii ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo qamis ah jimcana ay soo galeyso taariikhdu ay ku beegan tahay 15 bisha 18 November sanadka 2018 qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan caa waxaa nala diyaar Xasan Axmed Maxamed Xasan
ma sanad Umar bismillaahi rrahmaan rrahiim habeen wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada warka habeenba raadiyaha cadaado oo intaasii ka faafasan maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun maanta waxay ku riday rag lagu eedanayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab sida warbixinta warka ay noo soo koobiso ayaan maxamed axmed ayaan dhol
maxkamada darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab labadeedaysan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Xuseen Daawud Cali Xeefo oo 23 jir ah iyo Cabdullaahi Maxamed Axmed Maxamuud oo 34 jir ah waxaana labadaba lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab حسين داود علي حيفو يا عريل علنتا محكمة عيدن كقلب كسيدا وحي كويسي انو بمبكتور ركاتر سن بوليس كواحدة توفيق افر تلبشي سيديداد سندان لبادة كنتماني سيديدا سيدو كلنا قرقي سيلقاه لي شامبان بو يلابا بستولة داود عبد الله محمد احمد محمود ايال لغو ايدي على شباب انو اقابل سنة كرينتا قريها وحانا قدوم يام محكمة عيدن كقلب كسيدي سوماليا علي نور شوتو شيقين لبادوبا اي محكمة كور قرتان دنبيادا لغو سو ايدي سيدو كلاوها وشيقين لغو حكومة حسين داود علي حيفو شان يتبان سنو حبس عيدن سيدو كلانا عبد الله محمد احمد محمود لغو حكومة هل سنو حبس عيدن ما هن مركوي غوري سي حكو نوعاني وكلاء لغوريدو دل يرى لغويدو يلي كتر سيهين دقالي احنادال شباب
ما سند ايام وركه بنوير هذه هادادو ايا دقي سنة سن صاحبي الو سي توستان كغي ايمانيا افهم تا سيديو تن يوستيو دبعشن مكارتسا وراركل دون ايا كسو بحيا دل قرش سنو ما انتا كدعي قيبا كمدا مقالة مقدرش عاصمة دا سوماليا سيدا وركانو كسو كوبيو صاحب كيمانو رحمد
dilal kanu gaaraya laba ayaa galabta waxa ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayagoo dadkii ka dambeeyay ay baxsadeen dilkaasi dilka koobaad ayaa waxa uu ka dhacay gaarka daarta Saybiyaano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxana la sheegayaa in rag hubaysan ay dileen nin lagu magacaabi jiray Garad Yasiin wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ay wiilka agagaarka daarta Saybiyaano lagu dilay oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkada Simjeg ee daabacaada isla markaana ragii dilay ay qaateen mobile ay watay dhinaca kale xaafada suuqa xoolaha ee degmada Horiwa ayaa waxa lagu dilay nin lagu sheegay inuu ka mid ahaa dadka suuqa xoolaha kaas oo ay magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan Raage ragga hubaysan ayaa la sheegay inay toogteen kadib markii ay ka baxsadeen goobta ay dilka ka geysteen wali ma cadda dadka ka dambeeyay dilka galabtay ka dhacay degmooyinka Hilwa iyo Hodan ee ka tirsan gobolka Banaadir waxaana dilalkan ku soo aadayaan xilli ciidamada booliska ay xaqiijinayaan amniga magaalada Muqdisho
maasinad maad warka habeenweer hadii hadaato ayaa dhigaysanaysan saaxiibyaal faafahan dirada ayaa ka soo baxaysa dagaal maanta ka dhaca degan hoosta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa xal waxa uu ka dhacay tuulayn hoosta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaana uu geystay qasaare isku jir dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa wuxuu u dhaxay laba milisho beeleed waxaana uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo laba garas oo ka mid ah tuulaynka hoosta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe mid ka mid ah dadka deganka oo la hadlay warbaahinta raadiyo hadaado ayaa sheegay dagaalka uu ka bilowday dal aan ooyin qabiil ah oo dhacay isla markaana kii xalay oo hal ruux ku geeriyooday halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale wuxuu sheegay dagaalkaas uu qaatay muddo ka badan laba saac ayna kala dhaxgaleen wax garaska deegaanka Cadale isla markaana xaaladu ay tahay mid degan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe iyo tuulinka hoostaga ayaa waxa maalmihii dambe ku soo badanayay taqalibaadyo ku dhaxmaraya dadka degan halkaasii maamulka galmudug ayaa waxa ciidamo u diray deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud sida warbixinta warkaas u dhusrum naga soo diray Maxamed Cabdiwali Tooxo
deegaanka ka xandhaale oo ay ku dagaalameen laba milishiyo beeleed ka soo kala jeeda deegaanada Galinsoor iyo dhabad ee gobolka Galgaduud waxa maamulka galmudug oo wada qorshe ciidamo lagu geynayo deegaankaasi colaada uu joogsato ciidankaasi oo lagu wado inay kala dhex galaan labada beelood oo halka dagaalku ku dhaxmaray oo sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira labada beelood ayaa waxa kasoo kala jeedana laba beelood oo daris wadaaga ku ah deegaankaasi wasiir ku xigeenka amniga dowlad goboleedka galmudug mahad xasan maxamed ayaa ku baaqay in colaada la joojiyo deegaankana lagu wado in ciidana ka tirsan galmudug uu gaari doono dhawaan
hadii la yiraahdo aadabul baan ku jirnaa inaan sida aan xagga balanbal iyo ugu dirna ciidamo in ciidamo loo diro oo kala dhex fariistaan marka walaal xaalka ka xandhaala agiisa waa sidaas uu socdaa qoshaha ciidanka qaybta 12aad ee ciidamada amniga ee galmudug hadii la yiraahdo inay si degdeg ah ku gaaraan baan qorsheynaynaa insha Allah waxa weeyaan galmudugna waa ka taqaana xogaa maamul dhaqaale badan soo gala ma ahan hawshaas oo kala tirsiilaad u baahan tahay weeyaabii la isku duweynaa ciidanka u dir lahayn waa loo diray hadii la yiraahdo wallahi niyo anaga dadka reer galmudug muddo badan baan baaq nabadeed iyo walaalnimo iyo inay dad islaam weeyaan siilkiis ka dayaan u dirnay kan dadal meen iyo ku celcelinaa haddana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan baaq u diraya labada beelood ee walaalaha wax garadkooda dhamaan ama ganacsalaato ama odayaalahaada ama culimada ama dhalinyarahaadan nabad baan naas la nuugale nabad inay qaataan inay samraan kii dhintay inuu samro kan wax gelayna inuu samro oo walaalkiis inuu daweeyo ku samro dawar la gaaro dulka arshinta aan nabad lagu wada daaqo amni ahaan masaarada amniga oo dhamaana hubka gacanta maamulka lagu soo xareeyo qorshahaasna waxa uu hirgelin lahaa markii ciidamadii daraawishta waag dhigta aan diyaarinay in hawshoodu ay hirgasho
waxaa jira baaqiyo abaabul iyo ergooyin nabadeed oo ka soo kala baxaya deegaanka ka tirsan galmudug kuwaasi oo ku hawlan xalinta dhibaatada ka jirta deegaanka ka xandhaale ka tirsan gobolka Galgaduud maxamed abdulli tooxo radio cadaado dhusamareeb
naasir maxamed abdulli tooxo warka habeenow radio cadaado ayaa dhigaysanaysan oo si toos ah kaga imaanaya radio cadaado fm ta 88.5 MHz waawan ayaa laga dhax bilaabay 2 milisho bilad oo dhawaan ku dagaalamay deegaanka Hardis oo shan 20 km dhanka koofreed uga bagan magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud maanta waxaa loo balansan yahay in la dhimaysto dib u heshiisinta loo sameeyay 2 milisho bilad oo walaal ah ku dagaalamay deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud waxa garadkoodayaasha nabadoonada ayaa arintaas sidoo la dhameystir lahaa ka shaqeynaya kuwaas oo ku sii jooda goobta shirka uu ka dhici lahaa deegaanka Hordis ee dhanka koofreed ka xiga magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ka dhacay shir beelahan lagu heshiisinayo kaasoodayaashu ay soo abaabuleen ciidanka xogga dalka qaybta 12aad ayaa kala dhaxgalay milishabilad ku dagaalamay deegaanka dhanka koofreed ka xiga deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud dadka dagaalama ayaa hareer gura kuwaas oo aan kala fogeyn waxaas markasta khilaaf soo kala dhaxgalo labada dhinac oo arinta isku bedesho dagaal iyo gacan ka hadal hadda waa sida arintaas loo dhameyn lahaa waxaana ka shaqeynaya maamulka galmudug iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanadaasi faafayn dheerada ayaa kasoo baxaysa wiilan yar ahaa lagu dilay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kooxaysan ay xaafada laba dhagax ee degmada Warta Nabad ee gobolka Blander waxa ay dil ugu geysteen wiil dhalinyaro ah dad tagay goobta dilka oo ka dhacay ayaa warbaahinta raadiyaha cadaadada waxay u sheegeen in rag kubaysan bistoolada ay toogteen wiilkaas oo aan wali la garan waxa uu ahaa ciidamada tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta dilka oo ka dhacay waxana socda baaritaan ay wadaan dilal qorsheysan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay magaalada Muqdisho waxana inta badan dilalkaasi mas'uuliyadda sheegtaa ururka Al-Shabaab waxaa la shaaciyay guddi baaraya weerkii hotel saxafi iyo tuuti ay wateen ragii weeraray hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho sida warkan ay ku soo koobayso markale ayaan maxamed axmed ayaan dhool
guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddi baaritaan ku sameeyay weerarkii hotel saxafi iyo sida ay ku heleen tuuti ay wateen ragii weerarka ku soo qaaday hotel saxafi ee magaalada Muqdisho qoraal guddigaas maanta ka soo baxay ayaa waxaa ku saxiixna gudoomiyaha guddiga Xuseen Arab Ciise ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaan dhab ah weerarkaas lagu sameyn doono kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac afar xubnood oo ka tirsan guddiga difaaca ayaa loo saaray baaritaanka kuwaas oo xaqiiq raadin ah guddigu waxay sidoo kale sheegeen in ragii soo weeraray hotel saxafi ay wateen dariiska cusub ee ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana weerarkaasi mas'uuliyadiisa sheegtay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta wuxuu qaabilay maamulaha guud ee guddiga badbaadada caalamiga ah sida warbixintan oo markale ku soo koobayo Maanuur Axmed
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xafiiskiisa kula kulmay maamulaha guud ee guddiga badbaadada caalamiga ah ee IRC dhafayd Malabon oo socdaal ku yimid magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo dhafayd Malabon ayaa ka wada hadlay guud ahaan barnaamijka IRC ay ka fulinayso Soomaaliya gaar ahaan barnaamijka soo kabashada dhaqaalaha iyo horumarinta caafimaadka guddiga badbaadada ee caalamiga ah ee ka shaqeeyo gargaarka bini'aadnimada iyo barnaamijka horumarinta waxa uu gargaar degdeg ah iyo caawinaad waqti fog siiya qaxootiga iyo dadka ku barakacay dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ah
naasirad maad halka warkaas kala socotaan waraadiyaha cadaado halgal ayaa laga sibiyay dowladka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib dil xalay ka dhacay magaaladaasi sida warkan naga soo diray Baladweyne Bashiir Cabdullaah Cismaan halkaas naga soo waramay
howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa AMISOM ayaa yimid kadib markii xaafada howlwadaag magaalada Baladweyne lagu dilay nabadoon Cismaan Yuusuf Ciile oo ka mid ahaa nabadoonada gobolka Hiiraan dilka nabadoonka ayaa waxaa geystay kooxo ku hubaysan bastoolado kuwa oo goobta ka baxsaday dilka kadib sida ay warbaahinta u sheegeen dad ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday howlgallo ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si loo xaqiijiyo amniga guud ee gobolka Hiiraan ilaa haatan ma jirto cid ka hadashay dilkan ka dhacay magaalada Baladweyne oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Baladweyne
Maxamed Bashiir Xilbanka tusan golaha shacabka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay qorsheysay weerar lagu dil lahaa in ka badan kontar mudan oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya xiliban axmed macallafiq oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda dhexe Soomaaliya wuxuu ku eedeeyay inay ka gaabisay wax ka qabashada dadkii shacabka ahaa ee waxyeelo ka soo gaartay qaraxyada maalinka Jimcaha ahayd ee ka dhacay hotelka saxafiga ee magaalada Muqdisho xiliban axmed macallafiq ayaa wuxuu sheegay weerarkaas oo ahaa shirqaal loo doonayay in lagu dilo xilibanada ka badan 100 degan hotelka saxafiga ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dowladda dhexe federaalka Soomaaliya aysan ka hadlin weerarka saddex geesoodka ahaa ee lagu qaaday hotelka saxafiga ee magaalada Muqdisho wuxuu sii in isa jirin cid ka socota dowladda dhexe federaalka Soomaaliya oo tagtay goobta qaraxyadu ay ka dhaceen ciidanka soo weeraray hotelka saxafiga ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay inay wateen dharkii ugu dambeeyay ee loo qaybiyay ciidamada xoogga dalka iyo hubkii ugu dambeeyay ee dowladda dhexe federaalka Soomaaliya looga keenay dalka Djibouti
waxa sugeynay dowladda aan ka tirsanahay gaar ahaan xukuumadeeda iyo executive-keeda iyo hay'adaha amniga muddo 7 inay ka soo saaraan wax wara arintii weerarkii xoogganaa oo mid lamid ah uusan ka dhicin magaalada Muqdisho xagga khasaaraha waa laga yaabaa inuu ka yaraa laakiin weerar saddex geesood ah markii koowaad oo uu dhaco ayay ahayd magaalada Muqdisho ka dhaco cid kastoo ka dambaysaba weerarka noocaas xajmigaas leh dad ku dhow 100 oo xildhibaano iyo senatarro isugu jira iyo officers waaweyn oo dowladda goobtii ay deganaayeen oo goob ka muhiimsan aysan jirin in ilaa iyo hadda aysan dowladda iyo xukuumadu aysan war ka soo saarin arintaas runtii ayaan darro weyn weeye marka koowaad ciidamadaas la soo weeraray dadkaas la soo weeraray maleeshiyaadkaas yacni arxalnaawayaasha waxay wateen dharkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ugu dambeeyay ee la qaybiyey waxaan runtii baaritaanka ku soo ogaanay oo naloo sheegay in qoryihii ay ku hubaysnaayeen ay ka mid ahaayeen qoryihii dowladdu ayaamihii u dambeysay soo gaaray gaar ahaan kuwii Djibouti ka soo gaaray nala kugu sheegay jirkan jaraa'idu la xiriira inaan dhahno assassination la rabay in nala ku dilo ayuu ahaa oo shirqool ah oo dharkana iyo qoryahana qoryihii iyo dharkii dowladda ay yihiin qofka dhexda ku jirana nala kugu sheegay inuu shabaab yahay marka weerar laba dhinac ah ayaa nagu dhacay haddaan nahay dadkii halkaas deganaa oo xildhibaanada ahaa iyo dadkii kaleba
halka warkaas saaxiibyaal kala socotana waraadiyaha cadaado hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa bayaan ka soo saartay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida warkan markale ay ku soo koobayso ayaan maxamed axmed ayaan dhol
kulamo isdaba joog oo imaanta magaalada muqdisho ku yeesheen hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen bayaan ku saabsan khilaafka dowladda dhexeey Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka kulamadooda kadib ayaa bayaanka ay soo saareen waxa uu ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahinta u akhriyay Sheekh Cali Waajis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed
waxay qabteen shirar isdaba joog ah iyo xog aruurin fara badan waxay qiimeeyeen marxaladda dalka uu marayo iyagoo intaas ka duulayna waxay soo saareen bayaanka soo socda koow in dhismaha dowlad sharaf leh awood leh hanata dalkeeda kuna dhisan sharciga Ilaahay in ay tahay cibaado ka mid ah cibaadooyinka waaweyn ee Ilaahay loogu dhawaado haddaba ayadoo taas la taabagelinayo waxaa waajib ah in la iska kaashado taabagelinta dowladda noocaas oo kaleeta ah ee sharaftaas leh qaala tacaala Ilaahay wuxuu yiraahdaa sawa iskaashiga arintaas waajibinaya وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكك أشدا سما فلك وناقة دولة النمضة أمنقة إيه هرمركة برقة سودة قلايا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكك أشنينا أما اسكك الميسنينا دنبقلد إيه عليتا إيه علاضة إيه فتن دولة له تلمامها كرك حسن qodobka labaad mabda'a wada tashigu waa mabda' islaami ah marka laga hadlayo dhismaha dawladda
warka habeenba iraadiyaha cadaado ayaa saaxiibey wali ala socotaan amar ayaa la duldhigay golaha wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cumar Axmed Ibrahim Cumar Saxiifa
golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ka hadlay tirakoobayaasha shaqaalaha dawladda xubinimada Soomaaliya ee suuqa ganacsiga bariga iyo koonfurta Afrika iyo qorshaha geeddi socodka deen cafiska Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa gudoomiyay kulanka maanta, waxaana sidoo kale warbixin looga dhageystay wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa intii kulanku u socday u sheegay wasiirada in ay muhiim tahay in wasaarad walba shaqadii loo xilsaaray ay dardar geliso si lagu guuleysto qorshaha qaran.
Nasirad Umar, halka warkaas kala socotaan waraadii Cadaado. Shirki caadiga ah golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose, waxaana shir gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa shir gudoomiyay kulankii caadiga ah ee golaha wasiirada maamulka Jubaland. Ugu horeyn madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa ka warbixiyay xaaladda ugu dambeeyay dalka, gaar ahaan Jubaland. Ayadoo wasaaradda amniga maamulka Jubaland warbixin looga dhageystay xaaladda guud ee deegaanka Jubaland, wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland ayaa ka warbixisay qaybinta xeerka lagu dhisay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland. Xeerkan ayaa dhawaan lagu geli doonaa arrintiisa koowaad, ayadoo kadibna golaha ayaa sixin doonaan. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maamulka Jubaland ayaa ka warbixisay diyaargarowga tartanka ciyaaraha ee dowlad goboleedyada dalka iyo sida loo diyaarinayo xulka Jubaland ee tartankaas ka qayb galaya. Waxaa kale oo wasaaradda ay sharaxaad ay ka bixisay hanaanka lagu dhisay ururada dhalinyarada ee guud ahaan deegaanada oo wasaaraddu ay dadar gelin doonto si qaab habsami leh ay ugu soo qabsami lahaayeen. Halka warkaas saaxiibada kala socotaan waraadii Cadaado. Xilli kordhin ayaa lagu sameeyay cunqabateynta qaramada midoobe hubka iyo dhuxusha ee Soomaaliya. Sida warbixinta warkaas inagu soo koobayso ayaan Maxamed Axmed ayaan dhool.
15 ka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay u codeeyeen in muddo 1 sano ah lagu kordhiyo xayiraadda hubka iyo ganacsiga dhuxusha ee saaran Soomaaliya ilaa laga gaaro 15 ka bisha November ee sanadka soo socda ee 2019ka. Baluu waxay sheegeen in ay al-shabaab dhaqaale badan ka helaan ka ganacsiga dhuxusha, waa sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kale, danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ambaasador Abuukar Cismaan waxa uu xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay inay go'aan ka gaaraan xadgudubka dowladda Imaaraadka Carabta ay ku hayso xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya. Danjiruhu waxa uu tilmaamay in Imaaraadku hub gelinayo Soomaaliland iyo in ay saldhig milatari ka dhisanayaan magaalada Barbara, taasuna waxa uu xusay inay tahay ku xadgudubka madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya.
Gaadiidkii muddo ku xayirnaa deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la sheegay maanta in la fasaxay. Gaadiidkii ku xayirnaa inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska ee dowladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa lagu soo horumiyaa in dib loo fasaxay gaadiidkaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo warbaahinta raadiyo Cadaado ayaa waxay u xaqiijiyeen in la fasaxay gaadiidkii, waxayna sheegeen in amarkan uu ka soo baxay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaadiidkan oo ahaa kuwa xamuulka qaada ayaa waxay ku xayirnaayeen maalmihii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana waxay ka cabnayaan lacag fara badan oo laga qaaday gaadiidkaasi. Shacabka u safra wadada u dhaxaysa Damooyinka Walaween iyo Afgooye ayaa waxa muddooyinka u dambeeyay waxay walaacay ka muujinayaan dhac ay sheegeen inay u geysanayaan ciidamo ku labisan dareeska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa wareysay in warshad uu leeyahay militariga Itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo Metek ay Soomaaliya u soo daabasho hub si sharci darro ah lagu soo galiyay gudaha Soomaaliya. Filim dokumentari oo TV-ga dowladda laga baahiyay ayaa waxa lagu sheegay in shirkadu ay hubkaasi geysan jirtay Soomaaliya. Warkan ayaa waxa la baahiyay saacado kadib markii la xiray madaxii shirkadaasi Seven Nujuo oo lagu qabtay isagoo doonaya inuu u baxsado waddanka Suudaan. Suleiman Defechen oo haddan jirihii hore Itoobiya u fadhiya dalka Jabuuti ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2016 shirkadda militari ee Itoobiya ee Metek ay shirkad lagu magacaabo Ethiopian Shopping Lines iibsatay labo markab oo duqoobay si ay u burburiso una isticmaasho tirahooda, hase ahaatee taas beddelka shirkaddu ay maraakiibtu u adeegsan jirtay inay alaab la mamnuucay u kala daabasho Iran iyo Soomaaliya. Danjiro waxa uu sheegay in warqad uu u qoray hay'ado dhowr ah oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya balse uusan helin wax jawaab ah. BBC-da ayaa sheegtay in warqadaha Danjiro sheegay ay baraha bulshada lagu wareejinayay. Isniinta xilaliyaha guud ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameynayo shirkadda military ee Itoobiya muddo 5 bil ah lagu ogaaday musuqmaasuqa shirkadaasi ugu horeeyay. Waxa hadalkiisa intaas ku daray in shirkadda ay dibadda ay ka sameysay lacag dhan $2 million balse uusan sheegin meeshaas lacagtaas ee shirkadu ay ka sameeyso iyo Soomaaliya inay ku jirto in kale wararka naga soo gaaray Ethiopia ayaa waxa la sheegay in la xiray 27 sargaal oo ka shaqeynaya shirkadaas la sheegayna in Soomaaliya hub ay soo daabulo jirtay halka warka saaxiib ila kala socotana waraadiyaha cadaado oo si toos ah kaga iimaanaya FM taasi 88.5 MHz halka dadku caalamka si toos ah naga socdaan aaladda tooska live streamka safiirka cusub ee Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya ayaa maanta barnaamada wuxuu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida uu xaqiijiyay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya oo uu ku daabacay bogga internetka danjira dhol oo maato dhawaan loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka ayaa wax maalmi la soo dhaafay safar ku maray gobolada ay Soomaalida ay doogtay ee Mareykanka halkaas oo shaqadiisu ka bilaabay una kula kulmay hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee wadankaasi dega Mareykanka waxa uu ku dhawaaqayaa inuu yimid danjira dhawda remoto soo u hoggaamiyay xafiiska Mareykanka u qaabilsan jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya Remoto ayaa wuxuu ka mid yahay danjiryasha Mareykanka ugu sareeya qaaradda Afrika waxayna calaamad muhiim ah u tahay in Mareykanka uu meel muhiim ah geeyay xiriirka dadka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya warku wuxuu intaas ku daray in danjira Remoto uu la shaqeyn doono bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada si dib dhis loogu sameeyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed bishii October ee sanadkii 2017 ayuu iska casilay Stefan oo ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ugu magacaabay bishii June ee sanadkan waxaan is casilay Elsan Shafalood oo sheegtay in madaxweyne Donald Trump aysan isku fikir ka ahayn arrimaha Soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa sheegayaan in go'do la shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimada maamulkaasi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa kulan ku yeeshay guddiga joogta ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo ku ilaamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 17 bishan ayuu qorsho ahaa in doorashada ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay balse culays siyaasadeed oo dhacay awgeed dib loo dhigay waxaana gudiga iclaamiyay waqti ay dhacayso doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed 17 bishan ayuu go'aamiyay in la soo dhameystiro doono xubnaha guddiga doorashada ee casilay sidoo kale ay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ay dhici doonto 28 bishan November ee sanadkan ku goojiray 2018 markaan aqbaarta caalamka dawladda Britain ayaa sheegtay in cawaadinta laga qaaday Eritrea ay taageerayso nabad iyo amaanka Soomaaliya golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxay xal saxayeen qaraar qabyo ah oo dawladda Britain ka codsatay in Eritrea laga qaado cunaqwaateynta hubka iyo xayiraadda hantida iyo safarka madaxda dalkaasi cunaqwaateynta oo la soo rogay sanadkii 2009 ayaa gabi ahaanba laga wada laalay kulanka ay xubnaha golaha amniga qaramada midoobay xal ay ku yeesheen xaruntooda dhexe ee New York danjiraha Britain u jooga qaramada midoobay Corentin Stachin waxay qaraarkaasi ku tilmaamtay go'aan taageeraya xaqiiqda nabadda iyo amaanka Soomaaliya dhinaca kale danjiraha Raashe u jooga qaramada midoobay ayaa wuxuusna sifeeyay qaraarkaasi mid gacan ka geysan kara walaacinta xiriirka dalalka ku yaala mandiqada geeska Afrika Eritrea waxay ka xorowday Ethiopia sanadkii 1993 waxaana labada wadan dhex maray dagaal lagu riiqmay warkii habeen caawis si toos ah kaga imaanay raadiyaha radio waan ogaan taas warkii habeen waxa soo saaray si toos ah halkaan ka soo jeedinaya aniga Xasan Axmed Maxamed dhanka farsamo waxa iska lahaa saaxiibkay Cumar Axmed Raac Cumar Saxiifa cid warkan uu soo gaaso maqal iyo qoraal isoo raba oo taba waxay dib uga barbara karaan page-ka internet-ka aan ku leenahay www.radiowacdada.com tanina warkan warka xiga dib u kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh